La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. S-a publicat raportul Kroll care confirmă dispariția miliardului de dolari din trei bănci, dar nu duce din start la progresul anchetei.
Este o constatare, o constatare a acestor specialiști de audit, dar nu este o probă în baza căreia noi am putea condamna o persoană.
Pregătiri pentru alegerile locale, CCA precizează regulile publicității electorale.
Și într-o demonstrație de solidaritate cu membrii ei estici, Alianța Nord-Atlantică își va muta temporar comandamentul sudic din Italia în România. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Omul de afaceri Ilan Șor, bănuit în legătură cu dispariția a 10 de miliarde de lei de la trei bănci moldovene, a dezmințit într-o declarație video că ar fi părăsit Chișinăul după publicarea raportului firmei americane Kroll despre devalizarea băncilor. Înregistrarea a fost difuzată azi după amiază de portalul pe internet al ediției moldovene a ziarului rus Komsomolskaya Pravda. Studiem raportul în multe privințe, el conține ceea ce am spus anterior și noi, a mai declarat Șor, dând asigurări că va colabora mai departe cu ancheta condusă de procurorii anticorupție. Raportul Kroll, difuzat de speakerul Andrian Candul în seara, nu face parte din arsenalul de probe. Documentul sugerează tranzacții intense între băncile devalizate, inclusiv Banca de Economii, cu firmele asociate cu Ilan Șor, care a condus o vreme anul trecut Consiliul de administrație al acestei bănci. Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova un nou ajutor financiar nerambursabil de 15 milioane de euro pentru construcția și reabilitarea a peste 14 km de drum pe două trasee naționale. Acordul de finanțare semnat astăzi de Ministerul Transporturilor și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare prevede construcția unor drumuri de ocolire pe două trasee care duc spre granița cu România, Chișinău-Sculeni și Chișinău-Giurgiulești, ambele aflate în proces de reabilitare. Autoritățile din Turcia spun că vor deporta în Republica Moldova un cuplu de britanici cu patru copii minori, bănuiți de tentativă de a se alătura grupării Statul Islamic în Siria. Un oficial turc a spus astăzi că Asif Malik, partenera acestuia Sara și cei patru copii, au fost reținuți la Ankara cu două săptămâni în urmă, după ce poliția britanică solicitase informații despre locul aflării lor. Oficialul a spus că familia va fi deportată în Moldova din proprie dorință, dar nu este limpede de ce ar fi ales suspecții această destinație. În premieră, NATO își va muta pentru scurt timp în România un centru de comandă militar pentru a-și testa capacitățile de reacție pe fundalul implicării Rusiei în Ucraina. Anunțul a fost făcut la București de ministrul român al apărării Mircea Dușa și amiralul american Mark Ferguson, care conduce comandamentul aliat întrunit de la Napoli. Comandamentul se va muta luna viitoare la poligonul Cincu, într-o zonă muntoasă din centrul României, pe timpul unui exercițiu de 12 zile, la care vor lua parte 1000 de militari din 21 de țări ale NATO. În paralel, vor avea loc și alte exerciții aliate pe flancul estic al NATO. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a acuzat Uniunea Europeană că ar rămâne tăcută în fața unor presupuse încălcări ale armistițiului din estul Ucrainei de către forțele guvernamentale ucrainene. Lavrov a făcut declarația după ce l-a primit la Moscova pe omologul său austriac, Sebastian Kurz.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Speakerul Parlamentului, democratul Andrian Candu, a dat publicității pe net așa numitul raport Kroll despre dispariția unui miliard de dolari sau 13,5 miliarde de lei din trei bănci moldovenești, ce aduce nou documentul pentru ancheta asupra posibilului furt. Aflăm din relatarea primită de la Liliana Barbaroșie.
Pentru ca informațiile din raportul Kroll să poată fi folosite în ancheta a Procuraturii Moldovene, ele ar trebui să fie confirmate prin intermediul unor proceduri speciale, ne-a spus astăzi șeful Procuraturii Anticorupție, Eduard Harunjen.
Raportul Kroll nu l-am luat de pe Facebook și nu l-am luat de pe internet. Noi l-am primit la Banca Națională cu acceptul companiei Kroll. Și acest raport La moment este studiat și din el se selectează care informații sunt pentru noi utile și planificăm acțiunile de urmărire penală prin care aceste informații le-am putea transforma în probe în sensul legii procedură penală. Este o constatare, o constatare a acestor specialiști de audit, dar nu este o probă în baza căreia noi am putea condamna o persoană. Legea Republicii Moldova, de fapt ca și alte legi de procedură penală de fiecărui stat, prevede că în calitate de probe, în sensul procesului penal, servesc doar acele date de fapt care sunt acumulate și constatate de către un organ de urmărire penală. Și doar în strictă conformitate cu regulile stabilite de acest cod de procedură penală. Dar cât, dacă vorbim de datele și informațiile de peste hotare acumulate de organele peste hotare, ele pot fi servit ca, pot servi ca probe doar atunci când sunt primite în baza contractelor de asistență juridică internațională și în baza comisiilor de rogatorii în aceste state. În acest sens, ceea ce a constatat ei este o constatare care servește pentru activitatea băncii naționale în vederea exercitării de mai departe calitativă a administrării directe din partea lor a acestor trei bănci și servește drept un temei pentru a da informații care ar fi putea sta la baza unor eventuale, eu știu, acțiuni de restituire mirosilor bănești, de blocare lor și așa mai departe. Ca să fie clar, noi nu punem îndoială obiectivitatea acestui raport și nu criticăm și nu îl punem sub semnul de întrebare. Pur și simplu, ceea ce este acolo constatat nu poate sta pentru o instanță de judecat ca temei pentru condamnarea unei persoane.
Procurorul Harungen mai spune că în acest moment anchetatorii nu consideră necesară reținerea lui Ilan Șor, care este cercetat de procuratură în stare de libertate căbănuit și în favoarea căruia s-ar fi acționat concertat la cele trei bănci acum falimentare, așa cum sugerează raportul Kroll.
Reținerea se face doar atunci când o cere interesul anchetei. Procesul este în derulare, ancheta este în derulare. În orice moment pot interveni careva circunstanță care vor crea niște bănuieli rezonabile că persoana cu tare sau cu tare persoană poate prejudicia interesul anchetei, poate face careva imixtiune, poate presa alte persoane, poate încurca la stabilirea de vârf. Atunci, fără îndoială, faptele se încadrează în criteriul de bază pentru aplicarea măsurii de constrângere.
Concluzia de bază pe care au formulat-o pe de altă parte experții independenți după ce au citit raportul, printre ei Adrian Lupușor, director executiv al Expert Group, e că toată informația adunată și sistematizată de compania americană era de fapt cunoscută de instituții. Prin urmare, întrebarea de ce acestea nu au acționat și dacă vor acționa, oare în continuare rămâne în picioare.
Ținea guvernul, procuratură, pentru ei nu ar trebui să fie o noutate aceste constatări, deoarece însuși autorii acestui raport spun că sinteza a fost făcută în baza informației obținute de la autorități și nu a fost verificată încă o dată de către această companie. Și acest lucru înseamnă că autoritățile publice au știut de aceste probleme. Acum întrebarea este de ce autoritățile nu au acționat pentru a preveni aceste tranzacții și, și în al doilea rând de ce autoritățile au fost atât de pasive în ceea ce ține de penalizarea companiilor, persoanelor implicate în aceste tranzacții vădit ilegale. Evident că trebuie instanțe să se pronunțe dacă sunt ilegale sau nu, însă toate aceste tranzacții, evident, seamănă cu activități de spălare a banilor și de valizare intenționată a banilor. Deci, eu aș vrea totuși ca rapoarte de genul Kroll să fie făcute nu de către companii angajate din banii publici, dar de către instituțiile publice care deja sunt plătite de către noi, de către plătitorii de taxe, pentru a face aceste investigații și pentru a verifica să nu avem această situație.
Dat publicității luni seară de speakerul democrat Adrian Candu, după un protest cu 40.000 de participanți care au revendicat publicarea documentului, raportul elaborat de o companie americană la solicitarea Băncii Naționale prezintă detalii despre modul în care cinci companii legate prin afaceri de numele lui Ilan Șor au obținut împrumuturi masive în timpul unei perioade de 3 zile în noiembrie 2014 de la una din cele trei bănci care au participat la tranzacții. Într-o reacție făcută după publicarea raportului, omul de afaceri, care este cercetat alături de alte 7 persoane de procuratură, a sugerat că băncile ar fi fost furate înaintea venirii investitorului privat, care însă a trebuit să acopere gaura. Dintre politicienii puteri șeful liberal-democraților Vlad Filata a reacționat și el, spunând că următorul pas după desecretizarea raportului ar fi ca instituțiile statului să fie lăsate să-și facă datoria. Un consilier al premierului a criticat pe de altă parte această desecretizare, spunând că ea va pune în dificultate etapa următoare a anchetei, care ar trebui să se încheie cu recuperarea banilor jefuiți de la cele trei bănci. Din Chișinău, Leleana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Continuă pregătirile pentru alegerile locale din luna iunie, într-una din cursele cele mai urmărite, cea din Bălți. Știrea zilei a fost depunerea candidaturii pentru postul de primar a omului de afaceri Renato Usatui, plecat la Moscova după ce partidului său i s-a interzis să candideze la parlamentarele din toamna trecută, între timp ce CEA a anunțat noutăți privind publicitatea electorală. Detalii într-o relatare a Alei Ceapai.
Scrutinul electoral local din iunie este primul în care posturile de radio și TV sunt obligate să afișeze tarifele pentru publicitatea electorală. Acestea nu ar trebui să depășească costul mediu al publicității comerciale din ultimele 6 luni, doar că, așa cum tarifele pentru publicitatea comercială nu sunt publice, e greu de verificat onestitatea radiodifuzorilor, constată experții. CCA și CEC spun că nu e în competența lor să verifice corespunderea tarifelor la publicitate. Până acum, CCA a aprobat peste 70 de declarații ale radiodifuzorilor privind reflectarea campaniei electorale. Tarifele pentru un minut de publicitate cerute de aceștia variază de la 50 până la 4.000 de euro. Iată cum explică acest decalaj imens președintele CCA, Dinu Ciocan.
În fond, întâiesc că aceste prieteni sunt dictate de piața publicitară. Gestionarea acestei piețe publicitare nu ține de competența Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Activistul Oleg Brega, care candidează independent pentru funcția de consilier municipal, spune că nu va cheltui niciun ban pentru campania electorală, așa cum a făcut-o și la alegerile parlamentare. La părerea sa, tarifele exagerate cerute de unele posturi TV ar discrimina concurenții care nu au milioane pentru a se promova.
Cum cecul și legea impune un plafon de cheltuieli pentru concurenți, tot așa cred că ar trebui să se implice CCA-ul sau cineva, un organ din stat, care să limiteze tarifele pentru publicitatea electorală, pentru că asta duce la discriminarea candidaților, mai ales fără fonduri, fără legături cu mafia.
Cele mai mari tarife, de la 2.000 de euro pentru un minut, sunt cerute de 4 televiziuni despre care se spune că ar aparține vicepreședintelui Partidului Democrat Vlad Plahotniuc. Bună oară, Prime TV, care are acoperire națională, cere pentru un minut de publicitate electorală 4.000 de euro. Aceste televiziuni au stipulat din start că nu oferă timp gratis de antenă concurenților, iar unele din ele nu vor organiza nici dezbateri electorale. De altfel, Prime TV publică TV, Canal 2 și Canal 3, în campania pentru alegerile parlamentare au fost sancționate repetat de CCA pentru partizanat politic în favoarea PD. Experții se arată convinși că și în campania pentru locale, aceste posturi vor promova masiv un singur partid, iar taxele exagerate pentru publicitate ar urmări evitarea promovării altor concurenți. Iată, bună oară, opinia expertei de la Asociația Presei Electronice, Aneta Gonța.
Dar fiind vorba de un radiodifuzor național, cum este Prime, în mod normal trebuie să aibă toți acolo acces, toți concurenții electorali, ca să poată să-și prezinte programul. Și atunci, în mod vădit, nu toți o să-și permită, e clar.
Pavel Postică, responsabil de programul de monitorizare a alegerilor din cadrul Asociației Promolex, se de părere că totuși nu e o discriminare a concurenților electorali. Fiecare beneficiază de timp de antenă gratuit, iar publicitatea contra cost, cine are bani și-o permite. Pavel Pustica atrage atenția că pentru prima dată tarifele sunt afișate, ceea ce le oferă posibilitatea să monitorizeze cu mai mare precizie cheltuielile declarate și cele tăinuite ale concurenților electorali. Din Chișinău, Alea Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Anexarea Crimeei și conflictul din estul Ucrainei au tensionat relațiile Occidentului cu Federația Rusă, făcându-i pe unii membri estici ai Uniunii Europene și NATO să ceară aliaților mai puternici noi dovezi că nu-i vor lăsa de izbeliște dacă Moscova își continuă politica agresivă față de vecini. Chiar astăzi, NATO a anunțat o asemenea dovadă, în care rolul principal îl joacă România. De la București, Sabina Fati.
Baza militară de la Deveselu, în sudul României, care găzduiește scutul antirachetă, va funcționa sub autoritatea comandamentului NATO de la Napoli. Acest subiect a fost discutat de ministrul apărării Mircea Dușa și Mark Ferguson, șeful comandamentului aliat din Napoli, în Italia. Scutul antirachetă va fi operațional spre finele acestui an, dar oficialul român a ținut să spună și la această întâlnire că arma sofisticată de la Deveselu este defensivă. Nu se prea mai pomenește despre direcția pe care va fi orientat scutul, dar recent adjunctul misiunii americane la NATO a continuat să spună că această capabilitate defensivă ar fi necesară pentru a apăra Europa de Est de un eventual atac al Iranului. Venirea șefului comandamentului aliat din Napoli, Mark Ferguson, la București într-o vizită de 2 zile, vizează nu doar aranjamentele referitoare la administrarea scutului antirachetă care provoacă atâta nervozitate la Moscova, ci și pentru exercițiul multinațional care va avea loc în luna iunie în România. Este vorba despre 1000 de militari din comandamentul de la Napoli care vor veni în România pentru antrenamente la poligonul de la Cincu, aflat în județul Brașov, la marginea unei foste colonii săsești, întemeiate în anii 1300. Soldați din 21 de state vor participa la această dislocare, după cum a numit-o Mark Ferguson, care va testa capabilitatea operațională completă a personalului din Napoli prin schimbarea comenzii și controlului între comandamentul de la Napoli și elementele ce vor fi trimise la Cincu în România. Deci, pentru o lună, comandamentul de forțe aliate de la Napoli, Italia, va fi dislocat în poligonul militar de la Cincu. Forțele NATO exersează în diferite combinații posibilitatea de a reacționa la un eventual atac venit din Est. Mobilizarea care are loc acum în Marea Nordului va fi urmată de cea din România. Între timp însă, soldații din statele Alianței fac exerciții bilaterale, cum este cel dintre militarii români și cei portughezi, care se desfășoară vreme de 2 luni până la sfârșitul lui iunie la Câmpia Turzii în județul Cluj. Au avut loc mișcări de forțe ale aliaților și în Marea Neagră, dar în această zonă lucrurile se schimbă foarte repede, iar Rusia își consolidează prezența militară fără să țină cont de navele americane ancorate pe malul românesc. Prin aceste exerciții, NATO se transformă și se adaptează la noile provocări de securitate cu care se confruntă alianța, a spus comandantul forțelor NATO din Napoli. În același timp, ministrul apărării susține că România este o oază de stabilitate în zonă, promițând că viitoarea strategie militară și cartea albă apărării vor fi puse în acord cu măsurile NATO de reasigurare pe frontul de est. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, păreri de moldoveni despre semnificația panglicii Sfântul Gheorghe.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europaliberă.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Înaintea zilei Victoriei se vorbește mult din nou despre panglicile Sfântului Gheorghe, unul din cele mai controversate însemne care circulă în spațiul post-sovietic. În vreme ce mulți văd în panglicile oranj-negre simbolurile patriotismului și eroismului din al doilea război mondial, alții le consideră expresia unui înnoit naționalism rusesc. Tamara Greșdeanu a încercat să afle ce știu chișinăuienii despre acest simbol.
Panglica Sfântului Gheorghe, ea trebuie să fie în Rusia, în primul rând. Asta e un simbol a biruinței asupra fascismului. Asta este o mândrie a poporului rus. Numai că rușii această panglică vreau să o extindă pe tot pământul. Ceea ce, mă rog, voi ați câștigat, mândriți-vă voi acasă. Nu dați asta în toată lumea, nu răspundeți lucrul ăsta. Eu mă simt o leacă intimidat.
Este un simbol al victoriei. Medaliile sovietice se dădeau cu o asemenea panglică. Este un semn bun și cred că toți oamenii ar trebui să poarte panglica Sfântului. Sfântului Gheorghe, dar nu să se teamă de ea. Părinții mei au luptat, așa că pentru mine această panglică e ceva sfânt.
Ce de mine e sfântul și dragoie mie.
Are semnificația celui de-al război mondial.
Reprezintă pentru dumneavoastră un simbol?
Personal, pentru mine nu are așa mare valoare, dar da, desigur, pentru alte persoane reprezintă un simbol, adică într-o oricare măsură respect acest simbol.
Foarte puțin știu. Orice caz știu că asta e ceva de rușilor. Cum la noi, de exemplu, flagul național, tricolorul la dânsă e așa ceva, e panglica lui Sfântul Gheorghe.
V-ați lăsat convins să suportați o asemenea panglică?
Nu, într-un caz, nu. Eu n-am nimic cu asta și sunt potrivă și pe cei care îi văd cu o poartă, tot sfocată. De ce? Noi avem a noastră.
Eu nu cunosc care este semnificația culorii gălbui, oranj, închis, nici nu știu, și negru. Dar o văd la mai mulți pe un oraș atârnat și mai ales când se apropie 9 mai, la mulți cei care au trăit în perioada sovietică.
Dacă cineva ar încerca să vă convingă să purtați această panglică bicoloră, cum ați răspunde?
Din solidaritate, pentru că am avut bunei care au luptat și a fost la război și a fost rănit. Poate din acest motiv aș accepta și eu să-mi pun panglica.
Dar ați avut vreodată interesul atât să căutați mai multe informații despre această panglică, să cunoașteți de unde își trage rădăcinile?
Iată semnificația, cred că m-ați provocat dumneavoastră să o caut. O să merg și o să caut.
Cum ne fie, asta e o amintire pentru toți ar trebui să fie, știi, și tineretul. Asta e ca o durere în sufletul oamenilor pentru vremurile petrecute din timpul războiului. Sunt minte tata meu, medaliile la dânsul toate erau cu panglica asta și eu n-am nimic împotriva asta la oameni tiri.
Un simbol ca așa, ca de pentru care au chicat în timpul războiului. Cred că așa ceva.
Dar mai multe, ce semnifică această panglică?
Nu știm.
Foarte militari, foarte oameni de rând, tot ce care doresc. Probabil că pentru ei o semnificație de satisfacție, de recunoștință față de cei care au luptat. De exemplu, tatăl meu, deci el a fost invalid de celui de-al doilea război mondial. Altă rudă apropiată a luptat pe celălalt front. Ei trăiau foarte bine. De ce trebuie să se dezbine? Ei trăiau ca frații și se împărtășeau cu ideile, dar nu se dezbinau. Cineva iarăși se include la mijloc și face politică. Eu s-o cuci de zbină societatea, fiindcă omul de rând nu-i vinovat, el nu-i bine informat.
Au fost părerea ale unor trecători culese de Tamara Greșteanu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
La Chișinău s-a aflat săptămâna trecută Sorin Ducaru, asistentul secretarului general al NATO pentru riscuri de securitate emergente. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, corespondenta Radio Europa Liberă, Sorin Ducaru spune că NATO va ajuta Moldova să-și elaboreze o nouă strategie de securitate. Despre nevoie și intenția de a-și reevalua strategia existentă, autoritățile de la Chișinău au vorbit după ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate convocat de președintele Nicolae Timofti. Iată cum explică Sorin Ducaru nevoia unei atenții sporite, inclusiv în viitorul document de politici, față de securitatea cibernetică.
Tehnologia modernă ne-a schimbat viața în atât de multe feluri. Telefoane mobile, internetul, ați văzut, la nivel guvernamental, sisteme de vize, de sănătate sunt trecute online. Dacă nu asigurăm securitatea funcționării acestor sisteme, le transformă într-o vulnerabilitate. Și pentru aceasta trebuie să existe abordări pe mai multe paliere. De la bune practici, ceea ce aș numi generic igiena cibernetică, care trebuie să înceapă cu o educație în școli despre cum trebuie să fie folosite sistemele, astfel încât să nu fie vulnerabile unor atacatori, fie care ar vrea ar dori să extragă informații, fie poate să genereze furt prin sisteme informaționale. Este nevoie de un cadru legislativ care să stabilească responsabilități ale instituțiilor, dar și ale operatorilor care să protejeze informația cetățeanului. Este iarăși nevoie, cum spuneam, responsabilitatea din partea cetățeanului să știe cum să utilizeze, să știe ce înseamnă parole, să știe ce înseamnă menținerea propriilor informații importante la nivelul privat și nu să le folosească de o manieră care l-ar vulnerabiliza. Și sigur, există responsabilități care vizează securitatea unor sisteme de infrastructură de interes strategic național, de la electricitate, apă sau instituțiilor strategice, cum ar fi Ministerul apărării, sistemele de comunicare guvernamentale, ale serviciilor de informații și securitate, deci sunt mai multe paliere, iar vulnerabilității în oricare din acest palier pot afecta cetățeanul, fie direct, știu, un atac țintit prin datorită unor agenți de criminalitate, aș spune, cibernetică, fie prin efectele unor vulnerabilități instituționale care ar putea să fie la nivel, știu, regional sau național.
Un atac cibernetic poate aduce dușmănie între două țări.
Caz din 2007, când sistemele din Estonia au fost afectate de niște atacuri cibernetice și, sigur, au fost analize, au fost dezbatere în acest sens. Există și exemple mult mai noi care au generat poziții, de exemplu, foarte recent, atacul asupra Sony Pictures în Statele Unite și reacția pe care inclusiv guvernul american a avut-o. Deci trăim într-o lume în care astfel de exemple arată că avantajul pe care l-am câștigat prin aceste sisteme de înaltă tehnicitate care ne-au simplificat și ne-au făcut viața mai eficientă și care generează creștere economică și e cuantificabilă, aceste avantaje se pot fi afectate profund dacă nu este luată în considerare la nivel serios aspectele de apărare și securitate cibernetică. Iar aici NATO are un rol de nișă, acela este special legat de apărarea cibernetică și e legată, sigur, pleacă de la prioritatea pentru sistemele proprii, ale aliaților, ale sistemelor ministerilor de apărare, dar lucrăm în cooperare și cu alte instituții care au un mandat mai larg, care vizează și criminalitatea cibernetică. Nu e o temă a NATO, de exemplu, dar este o temă în europeană. Este o temă la Europol și Interpol. Iar în acest domeniu, ideea de colaborare este cheie.
Sorin Ducaru, asistentul secretarului general al NATO pentru riscuri de securitate emergente. Eu sunt Liliana Barbărușe și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Tema emisiunii noastre de televiziune de azi, pe care o găsiți pe net la europalibera.org, este tăierea ilegală a pădurilor sau furtul ca în codru.
Puteți să vedeți cum arată o tăiere ilicită, așa, simplu de tot. Poftim, vedeți frumușel, arborii au fost cum au fost, după cum vedeți au rămas doar cei ce este mai subțire, tot ce a fost mai bun, să spun așa, și care avea viitor, a fost tăiat așa frumușel, selectat, parcă sunt niște sanitari.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la esănătate.md.
Medicina de familie este prost finanțată și în acest an. Unii manageri spun că riscă să nu mai poată achita salariile doctorilor. Din această cauză, acolo unde mai sunt, medicii de familie lucrează în condiții inadmisibile. Nu au încălzire și nici apă. Mulți nu pot beneficia de premii, iar în unele cazuri nici seringi și mănuși nu ajung. În cifra asta înseamnă că medicina de familie va trebui să supraviețuiască în acest an cu un buget de 1.580.000 de lei. În comparație cu anul trecut, creșterea nu este una esențială, puțin peste 200.000 de lei. La Bălț, de exemplu, managerul Centrului Medicilor de Familie vorbește deja despre un deficit de 6 milioane de lei. Acesta afirmă că salarizarea angajaților ar putea deveni o problemă în următoarele luni. Ministerul Sănătății a renunțat la a treia tentativă de a găsi un partener privat care să investească în serviciul de radioterapie la Institutul Oncologic. Decizia este suspectă, întrucât în luna februarie autoritatea a publicat repetat a treia oară un comunicat în care chema agenții economici să-și prezinte ofertele. Întâmplător sau nu, după plecarea lui Andrei Ustatei, ministerul nu mai este interesat într-un PPP. Șeful direcției, care se ocupă de acest tip de parteneriate, nu mai activează în această instituție, iar directorul Institutului Oncologic se află în arest la domiciliu. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Sănătate spun că nu iau despre decizia Ministerului Sănătății, însă că există o serie de probleme în organizarea tuturor PPP-urilor de până acum, iar cel de la Institutul Oncologic nu este o excepție.
A fost Elena Cioina de la esanatate.md. Emisiunea noastră se încheie aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.